Երևանում 3 AM-ը, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր ուրբաթ, ապրիլի 12-ն է։ Քաղաքական ուժերը արձագանքում են Ստրասբուրգում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ուղերձին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մնում է կալանքի տակ։ Վարչապետի ազգականը և դիպլոմի կեղծումը, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի նախագահը Բաքվում է, Ուկրաինայում նախագահության 2 թեկնածուների պայքարը օրստորե սրվում է, Սուդանում բանակը գահանկեց է արել դիկտատորին, սակայն դեռ չի ցանկանում իշխանությունը հանձնել քաղաքացիական շրջանակներին, սոցիալական թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Թարանի հայզգի պատգամավոր Գարո Փայլանը անդրադառնալով Իտալիայի պատգամավորների պալատի կողմից հայ-սավասպանության վերաբերյալ ընդունված բանաձևին և դրան հաջորդած Անկարայի կոշտ արձագանքին հայտարարել է, թե անհրաժեշտ է ցեղասպանության հարցը դարձնել Թուրքիայի Մեջլիսի քննարկման առարկան։ Փայլանն ընդգծել է, որ հայ ժողովրդի վերքը կարող է ամոքել միայն Թուրքիայում հաստատված արդարությունը։ Անատոլիայի հայերը 104 տարի արդարության են սպասում, Թվիթերում գրել է հայզգի քաղաքական գործիչը։ Բելարուսը կսահմանափակի կամ կդադարեցնի ռուսական նավթի առաքումը դրուժվա նավթամուղի վերանորոգման պատճառով, թեև ռուսաստանյան Տրանսնեֆտը բավարար է գնահատում կես դար առաջ կառուցված նավթամուղի վիճակը և աշխատանքները դադարեցնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Ռուս-բելարուսական հարաբերությունները վերջին օրերին կրկին սրվել են, երբ Ռոսել Խոզնաձորը հերթական սահմանափակումներն է մցրել բելարուսական խնձորի և տանձի ներկրման հետ կապված։ Կառույցը պնդում է, որ կեղծված հաստատխտավորման դեպքեր է հայտնաբերել։ Ուկրաինայի նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Զելենսկին վերջին 2 տարվա ընթացքում առնվազն 13 անգամ մեկնել է Ժնև և Թելավիվ, որտեղ բնակվում է ուկրաինացի օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկին։ Ազատության սխեմա ռուսանախագծի հետաքնող լրագրողները պարզել են, որ Զելենսկին հաճախ այդ քաղաքներ է մեկնել մասնավոր օթանավով և օլիգարխի բիզնես գործընկերների հետ։ Կոլոմոյսկին հաստատել է, որ դերասանը 2018-ի փետրվարին Ժնևում ներկա է գտնվել իր ծննդյան տարեդարձի, իսկ հարցին, թե դա իրենց վերջին հանդիպումն էր, օլիգարխը խուսափել է պատասխանից։ Անդիմախոսները պնդում են, որ կատակերգու դերասանը օլիգարխ Կոլոմոյսկու քաղաքական նախագիծն է, ով իր հերթին խնդիրներ ունի Ուկրաինայի գործող իշխանությունների, մասնավորապես նախագահ Պորոշենկոյի հետ, թե Զելենսկին, թե Կոլոմոյսկին հերքում են իրենց քաղաքական կապը։ Էկվադորի ոստիկանությունը ձերբակալել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի գործակիցներից մեկին, ով կասկածվում է այդ երկրում իրավիճակը ապակայունացնելու փորձերի մեջ։ Նրա ինքնությունը գաղտնի է պահվում։ Էկվադորի իշխանությունները նաև հայտնում են, որ հետևում են 2 ենթադրյալ ռուսաստանցի հակերների, որոնք կարող են կապեր ունենալ Ասանժի հետ։ Նախորդին ձերբակալված սկանդալային կայքի հիմնադրին Մեծ Բրիտանիայում սպառնում է ազատազրկում և արտահանձնում Միացյալ Նահանգներին, որտեղ նա մեղադրվում է կառավարական գաղտնի փաստաթղթեր գողանալու մեջ։ Սլովակ նախկին զինվորական Միրոսլավ Մարչեկը խոստովանել է, որ անցած տարի ինքն է սպանել լրագրող Յան Կուցիակին, ով հետաքննում էր Սլովակիայի քաղաքական վերնախավի և իտալական մաֆիայի միջև հանցավոր կապերը։ լրագրողի դաժան սպանությունը Սլովակիայում ներքաղաքական ճգնաժամի բողոքի բազմահազարանոց ցույցերի տեղի հետևել, որոնց հետևանքով վարչապետ Նոել Բարձրաստիճան Պաշտոնյաններ հրաժարական են տվել։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը համբուրել է հարավային Սուդանի առաջնորդների ոտքերը, նրանց հորդորելով պահպանել խաղաղությունը երկրում։ Աֆրիկյան այդ երկրում 5 տարի շարունակված քաղաքացիական պատերազմից հետո վերջապես հրադադարի պայմանագիր է կնքվել։ Պապը Վատիկանում ընդունել է երկրի առաջնորդներին, հարգելու նրանց կնքած հրադադարը և միասնական կառավարություն ստեղծելու որոշումը։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ առաջին ծավալուն ուղերձով։ Նշեց, որ 20 տարի առաջ դատավճիռը պայմանականի վերածվեց շնորհիվ հենց Եվրոպայի խորհրդի գործոնին։ Անդրադարձավ Հայաստանում 1 տարի առաջ մեկնարկած և հաղթած հեղափոխությանը։ Եվ հավաստիացրեց, որ ժողովրդավարությունը երկրում այլևս անշարժելի է։ Վարչապետը խոսեց նաև Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։ Արձագանքներ ազգային ժողովից այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը ողջունում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի արտաքին քաղաքական հարցերին վերաբերող հատվածը, իսկ ներքին կյանքին վերաբերող Փաշինյանի ձևակերպումները ուրճացված համարում։
Իհարկե կային բազմաթիվ հետաքրքիր եւ հաջողված ճեշտադրումներ, մասնավորապես Արցախի հարցով, Արցախում մարդու իրավունքների հետ կապված, հակամարտության կարգավորման հետ կապված, խաղաղության հետ կապված, այսպես ասենք, բայց կան նաև որոշակի բացթողումներ, այսպես ասենք, մասնավորապես արդեն ժողովրդավարության հաստատում, տնտեսական լաշք, բարեփոխումներ, որոնք դեռ ընթացքի մեջ են, դեռ նոր են սկսել եւ այդտեղ մենք բազմաթիվ ծերություններ ենք տեսնում։
Ժողովրդավարությունը միայն խոսքի եւ հավաքների ազատությունը չէ, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորը, նախ եւ առաջ փոխզիջումների մեխանիզմներն ու իշխանության թևերի տարանջատումն է։
Կառավարության կառուցվածքի նախագիծն ազգային ժողովում, որտեղ սուպերվարչապետական համակարգը պահպանված է։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը, համեմատելով խորհրդարանական վեհաժողովի ամբյոնից Հայաստանի մյուս ղեկավարների ելույթների հետ, Փաշինյանի խոսքը տարբերվող է որակում, կարծիք հայտնում նոր մոտեցումներ հնչեցին միջազգային հանդրության համար ավելի հետաքրքիր։
Վարչապետը շեշտադրեց այն փաստը, որ ոնց ինչպես կարելի է դա համարել օկուպացված տարածք, երբ որ մարդը ծննդավայրն է, բնորանն է, այսինքն մարդը իր ծննդավայրը չի կարող օկուպացնել։ Ինչ սրա ինքն դրված էր ազգերի ինքնորոշման դիրքորոշումը, որը իսկապես այդպես է, եւ եթե ազգերի ինքնության այլևս վտանգ է սպառնում, ազգերի ինքնորոշումը լեգալ իրավունք է ունենում այլևս, եւ բնականաբար վարչապետի ձևակերպում այս իմաստով ճիշտ եմ համարում, այդտեղ օկուպացված տարածք գոյություն չունի։
Իշխանական իմ քայլում Փաշինյանի ելույթը հաջողված են համարում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծում է, Ադրբեջանի ղեկավարությունն ամեն ինչ կանի, որ այն հնարավորինս քիչ տարածում գտնի երկրում։
Ռետորաբանությունը, որով մեր հարևան երկրում փորձում են այսօր իշխանություն պահել, միգուցե դա չի նախատեսում, եւ բայց այնուամենայնիվ վստահ եմ, որ ինչ որ պահ է գալու եւ ստիպված են լինելու այդ երկխոսությունը, ստիպված են լինելու այդ ցանկությունը Ադրբեջանի ժողովրդին ասելիք հասցնելու, եւ դա տեղի է ունենալու անկախ նրանից, իրանք դա կուզեն թե չեն ուզի, որովհետեւ այս ինֆորմացիոն դարում դժվար է լինելու պահել այդ ելույթները։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամբյոնից Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արեց եվրոպական կառույցներին աջակցել Ղարաբաղի ժողովրդին, ամրապնդելու մարդու իրավունքները, օրենքի գերակայությունն ու դատական համակարգը անկախ հանգամանքից, որ Ղարաբաղը դեռևս միջազգայինորեն չճանաչված պետություն է։ Ազգային ժողովի եվրաինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Իմքայելի Զարման Եղոյանը կարծում է, վարչապետը դրեց գործընթացի քաղաքական հիմքը, իսկ արդյունքները կախված կլինեն հայաստանցի պաշտոնյաների աշխատանքից։
Եվրոպական կառույցները իրենց քաղաքականությունը մեծապես կախված է անդամ պետությունների կամ գործընկեր պետությունների ակտիվությունից։ Եվրոպական կառույցները, օրինակ, ասենք, ներգրավեն Լեռնային Ղարաբաղում, օրինակ, քաղաքացիական հասարակության կայացման գործում, մեդիադաշտի կայացման ոլորտում, դա մի կողմից որևիցե կերպ չի առնչվի, չի խաչվի Մինսկի խմբի համանախագահության վարած գործընթացին, բայց մյուս կողմից անուղակյորեն ուրեմն կստեղծի մի իրավիճակ, երբ այդ մարդկանց իրավունքները կճանաչվեն, որովհետև իրենք ոչ մի բանով ավելի պակաս մարդ չեն։
Հայաստանի կառավարությունը նվիրված է Ղարաբաղյան հարցի բացառապես խաղաղ կարգավորման սկզբունքին, երեկվա ելույթում հայտարարեց Փաշինյանը։ Պաշտոնական Բաքուն անմիջապես արձագանքեց, կոչանելով Հայաստանի վարչապետին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի մեջբերում եմ օկուպացված տարածքների զինված ուժերը դուրս բերելու միջազգային հանրության պահանջների կատարման համար։ Ադրբեջանին ուժի կիրառումից և սպառնալիքներից հրաժարվելու կոչ անող Հայաստանի վարչապետը պետք է ծանոթանա Հելսինկյան եզրափակիչ ակտին, հայտարարում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Արման Եղոյանը ենթադրում է, որ ադրբեջանցիների այս հայտարարությունը կապված է վարչապետի երեկվա ելույթի հետ, այն պատգամավորը թիրախային ու հաջողված է համարում։
Դատելով հայտարարության տեքստից փոքրինչ շտապել են եւ այնտեղ հղում են արել Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի 3 սկզբունքներին, որոնցից մեկը ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է։ Երևի այդ պահը ուղղակի վրիպել է իրենց ուշադրությունից կամ շատ հապճեպ են կազմել այդ հայտարարությունը։ Վարչապետի ելույթը, այո, շատ թիրախային էր, շատ հստակ շեշտադրումներով, և ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ապագայում կարիք կունենա գործ ունենալ եվրոպական կողմից այդ ելույթի արձագանքների հետ։
Մարտի 1-ի գործով կալանավորված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին վերաբերող երկու որոշում։ Նախ 3 դատարանը մերժեց փաստաբանների բողոքը պարոն Քոչարյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու դեմ։ Իսկ այսօր համերժվեց նաև անձեռմխելիության հիմքով նրա քրեական հետապնդումը դադարեցնելու դիմումը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժեց նախագահային սահմանադրությամբ տրված անձեռմխելիության հիմքով Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու բողոքը։
Մերժեց հետապնդումը դադարեցնելու իրավիճակը մերժելու որոշման դեմ դիմող ֆուդերի կողմից։ Որոշումը կարող է
Նախկին նախագահի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը պնդում է սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանք ներկայացնելով խախտվել է երկրորդ նախագահի անձեռմխելիության իրավունքը։ Ըստ պաշտպանների վարույթ իրականացնող մարմինը չի հիմնավորել, թե Ռոբերտ Քոչարյանի որ գործողությունները չեն բխել նախագահի կարգավիճակից։ Փաստաբանական խումբը բողոքարկելու է Արաչինացյանի դատարանի որոշումը ակնկալիքով, որ վերաքննիչ դատարանը կճանաչի երկրորդ նախագահի իրավունքների խախտման փաստը և վերջինիս նկատմամբ քրեական հետապնդումը կդադարեցնի։ Փաստաբանը որոշման հրապարակմանը ներկա չէր և ավելի ուշ ազատության հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ դատարանի որոշումը ստանալուց հետո նոր միայն կանդրադառնա հիմնավորումներին, իսկ նման որոշումը, ասում է, սպասելի էր։
Հաշվելով վերջին 7 ամիսների ընթացքում դատարանների վարկագիծը, այդն հայտ երևացող փաստերի շուրջ։
Այդ դեպքում ինչու որոշեցիք դիմել հետագայում եվրոպական դատարանում հիմնավորելու համար, թե ինչպես։
Դե ամեն դեպքում, եթե մեր դատարանները շատ պատրաստ չեն ինչ-որ որոշում կայացնեն, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է վերցնենք ծառան որևէ գործողություն չանենք պաշտպանության նկատառումներով, ու ի վերջո հա Եթե մեր նախագահականները չխողացան արդեն արդարնալ եվրոպական դատարան կգնանք։ Այսքան ժամանակ ձևական կատարումը որևէ գործ չենք ներկայացրել։
Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ 3 վերաքննիչ ուժի մեջ թողեց Արաչինացյանի որոշումը Քոչարյանի կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու վերաբերյալ։ Այս որոշումը եւս բողոքարկվելու է։ Փետրվարի 15-ին հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարեց 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ քննվող քրեական գործով նախաքննության ավարտի մասին։ Այս գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, զինված ուժերի նախկին գլխավոր շտաբի պետ, ՀՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը, պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը և նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը։ Փաստաբաններն ասում են, դատավարությունը ամենայն հավանականությամբ կմեկնարկի մայիսի կեսերին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր իշխանությունը բազմից է հավաստիացրել, որ հետայսու օրենքը գործում է բացարձակապես բոլորի համար։ Չեն լինի անձեռմխելիներ, ովքեր հանցանք կկատարեն և անպատիժ կմնան, քանի որ հարուստ են կամ պաշտոնյա են, կամ ասենք վերևներում ազգական ունեն։ Ահավասիկ ուշագրավ զարգացում չի կարելի կեղծել դիպլոմները շարքից։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։
Քնչական կոմիտեն վարույթ է ընդունել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ազգականին առնչվող քրեական գործը, որը փոխանցվել է ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Վարչապետի ազգականը Դիլիջան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի փոխտնօրենն է փետրվարից, նա կասկածվում է փաստաթուղթ կեղծելու մեջ։ Ըստ քնչական կոմիտեի նախնական տվյալների, պարզվել է այս տարվա փետրվարին նա Դիլիջան ազգային պարկի կադրերի բաժին է ներկայացրել հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի կեղծ դիպլոմի պատճե 93 թվականի գյուղատնտեսության մեքենայացու մասնագիտությամբ և ինժիներ մեխանիկի ակավորմամբ և նշանակվել տնորենի տեղակալ։ Այս դեպքի մասին առաջին իր Facebook-յան էջով բարձրաձայնեց վարչապետ Փաշինյանը, գրելով հետևյալը. «Չեմ ուզում ազոխիստի տպավորություն թողնել, բայց ուզում եմ տեղեկացնել, որ իմ անմիջական ցուցումով քրեական գործ է հարուցվել իմ մի մերձավոր ազգականի թույլ տված ենթադրյալ չարաշահման փաստի արդիվ։ Կասկած չկա, որ գործը լիարժեքը քննվի և մեղավորները կենթարկվեն օրենքով նախատեսված պատասխանատվության. Սա Նոր Հայաստանն է և վարչապետի որևէ մերձավոր չի կարող վերլինել օրենքից կամ լինել արտոնյալ»։ Փաշինյանն այսքանով սահմանափակել էր ասելիքը. Ազատությանը հաջողվեց կապ հաստատել վարչապետի ազգականի հետ։ Պարզվում է, խոսքը նրա մորեղբոր որդու Ամիկոն Հովանիսյանի մասին է.
Եթե ուզեք չեն քննության ժամանակ ամեն ինչ ծածկելու, բոլորը իմանաք, բոլորը կգրեք։
Մամիկոն Հովանիսյանն ասաց, միջև քնության ավարտը չի ցանկանում անմասն խոսել թեմայի մասին, իր բարեկամ վարչապետից դժգոհություն չունի, Փաշինյանի պնդումների վերաբերյալ էլ առարկություն չունի, համաձայն է օրենքի առաջ բոլորն են հավասար։
Շատ լավ են վերաբերվում։ Ես բոլորին խոսում եմ, բոլորն է պետք է պատասխան տան։ Ես էլ հավասար եմ օրենքի առաջ, բոլորի պես, բոլոր Հայաստանի անհատության քաղաքացիների։
Ազգականին առնչվող գործի մասին երեք գործադիրի ղեկավարը խոսել է նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի բարձր ամբիոնից։ Անդրադառնալով հետհեղափոխական Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարին, Փաշինյանն ասել էր, իր մերձավորներին էլ չի խնայում։
Առաջինը ես, իմ ընտանիք, իմ հարազատները պետք է լինեն առանձնահատուկ ուշադրության ներքո այս առումով, և շատ կարևոր եմ համարում, որ թափանցիկություն այսօր Հայաստանում կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է, որը չեմ ասի, թե 100%-ով կայացել է, բայց ահավոր մեծ քայլերով գնում է առաջ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ ընդամենը 10 օր առաջ քրեական գործ է հարուցվել իմ մերձավոր ազգականներից մեկի նկատմամբ, և չեմ ուզում իհարկե նաև նրա անմեղության կանխավարկածը խախտել, բայց այս փաստը և այն փաստը, որ այդ գործը կքննվի լիարժեք օրինականության և օբյեկտիվության պայմաններում, եւս մեկ ապացույց է, որ մենք վստահորեն գնում ենք այդ ճանապարհին։
Փաստաթղթեր կեղծելու, իրացնելու կամ օգտագործելու հոդվածով ապրիլի 4-ին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ։ Այս հոդվածով նախատեսվում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 400-ապատիկի չափով կամ ազատազրկում առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ելույթ ունեցավ Ստրասբուրգում, պատասխանեց օրենսդիրների, լրագրողների հարցերին, մինչդեռ ռուսներն այնտեղ չկան։ Մոսկվայի համոզմամբ ԵԽԽՎ-ն ոտնահարում է ռուս պատվիրակների իրավունքները, նրանք կվերադառնան Ստրասբուրգ միայն այն դեպքում, եթե խտրական վերաբերմունք չլինի։ Այդ մասին Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն ասել է Բաքվում։ Իդեպ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նրան շքանշան են շնորել, դոստլուխ բարեկամության շքանշան։ Տիկին Մատվիենկոն այնտեղ խոսել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը գործադրում է բոլոր ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ լուծման համար, քանի որ այլ լուծում չկա, Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Օկտայ Ասադովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մատվիենկոն հիշեցրել է, որ ապրիլի 2-ին Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հեռախոսազրույցում Մոսկվան պատրաստակամություն է հայտնել հետագայում եւս աջակցել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ լուծման ուղիների որոնման այդումներ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, Վիեննայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումից հետո նախ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր զանգել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, հետո էլ Ադրբեջանի նախագահը, իսկ 2-7 օրը, ապրիլի 15-ին, երկու երկրների արտգործնախարարները հանդիպելու են արդեն Մոսկվայում եւ այդ հանդիպմանը մասնակցելու է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Բաքվում Մատվիենկոն անդրադարձել է ապրիլի 15-ին կայանալիք հանդիպմանը, նշելով, թե «Մեջբերում եմ, քայլ առ քայլ, կարծում եմ, միասին կկարողանանք հասնել փողզիջման, առաջ գնալ և լուծում գտնել»։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարը վստահեցրել էր ադրբեջանցի կոլեգային, որ Մոսկվան շարունակել է ուշադրության կենտրոնում պահել Ղարաբաղյան խնդիրը, դե իսկ Ասադովն էլ շնորհակալություն է հայտնել ռուսական կողմին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղված ջանքերի համար։ Այսօր Մատվիենկոյին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ալիևը Մատվիենկոյին պարգևադրել է «դոստ լուկ» շքանշանով։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարին ընդունելիս Ալիևն այսօր ընդգծել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները ռազմավարական են և դժվար է գտնել մի ոլորտ, որտեղ Բաքուն և Մոսկվան ակտիվ չեն համագործակցում։ Ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև անցած տարի կազմել էր շուրջ $2.5 միլիարդ, և ռուսական կողմը ադրբեջանական տնտեսություն է ներդրել շուրջ $1.5 միլիարդ։ Մատվիենկոն Բաքվում հավելել էր նաև, որ միայն անցած տարի այդ երկիր էր այցելել 800,000 ռուսաստանցի զբոսաշրջիկ։ Եվ ի դեպ, իր ադրբեջանցի գործընկեր Օկտայ Ասադովին Մատվիենկոն հրավիրել է Սևաստոպել մեծ հայրենական պատերազմում կրած հաղթանակին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Ադրբեջանցի մեկնաբանները ընդգծում են, որ Ադրբեջանը չի ճանաչում Ղրիմի և Սևաստոպելի միավորումը Ռուսաստանին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Որոշ լրատվամիջոցներ տարածել են լուրեր, որոնցով մարտի 1-ի հարցով նախկին փաստահավաք խմբի անդամ ներկայումս ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին են վերագրում մեկնաբանություն այն մասին, թե ողբերգական մեկ այլ իրադարձության 99-ի հոկտեմբերի 27-ի հետ առնչություն ունի իբր ռուսական կողմը։ Անդրանիկ Քոչարյանը կտրականապես հերքում է իրեն վերագրվող այդ մեկնաբանությունը։ Լսենք Սուսաննա Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իմ անունից առած հայտարարում եմ սուտ։
Պաշտպանության անվտանգության հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը սուտ ու անհեթեթ է որակում հայկական որոշ լրատվամիջոցներով տարածվող տեղեկությունը, թե ինքը հայտարարել է. Հոկտեմբերի 27-ի գործը պատվիրատուների մասով բացահայտված է, դա արել են ռուսական ծառայությունները Պուտինի հրահանգով։
Այդպիսի անհեթեթ բան պետական կառույցները երբևիցե իրենց թույլ տալ չեն կարող, որովհետև ոչ քննությունն է ավարտել 27-ի հետ կապված, ոչ էլ կարելի է նախաքննական մարմնի նյութերի արանքում այդպիսի ենթադրություն որևէ մեկը կարողանա իրեն անել։
Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, սկզբում այդ ապատեղեկատվությունը, որ նրա խոսքով տարածում էր 7-օրեմ կայքը, շատ լուրջ չի վերաբերվել, միչև որ դրանք վերահրապարակեցին նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցները։
Խաղում են հակառակորդի դաշտում։ Պարզապես հրապարակում են նյութեր, թուլացնելով մեր անվտանգության համակարգը, պարզապես հակառակ կողմին հնարավորություն տալով, ընդհանրապես փող չծախսելով ունենալ դիրքային առավելություններ։
Այդ ամենը Քոչարյանը համարում է սադրանք ուղված հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունները փչացնելուն, դա վստահ է չի ստացվելու։
Չի ստացվի բայց պարզ պատճառով, որ մեր երկիրը շատ լավ հասկանում է անվտանգության առումով դրա կարևորությունը, ինչ վերաբերվում է հիմքեր լինելուն, այս պայն որևէ հիմք պարզապես գոյություն չունի նման անհեթեթ որևէ մեկի կողմից եզրակացություն պաշտպանություն անելու համար։
Պաշտոնական Մոսկվայից որևէ արձագանք չկա, սակայն խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահը շեշտեց, չեր ուզենավ որևէ կասկած անգամ առաջանար երկու երկրների հարաբերություններում։
Պաշտոնական Մոսկվան, համոզված եմ, շատ լավ կարողանում է ֆիլտրել, որտեղ է ճիշտ, որտեղ է ֆեյք եւ որտեղ են ուրեմն խաղերը կազմակերպվում եւ ինչ բնույթի է որակի։
Քոչարյանն ասաց, սպասում է, որ իր խոսքով ապա տեղեկատվությունը հրապարակած կայքը հիմնավորի, թե որտեղից է ստացել այդ տեղեկությունը, եթե ոչ, պատկան մարմինները պիտի ուսումնասիրություն սկսեն։
Եվ եթե այդ հայտարարություն անողները կան, թող բարի լինեն հրապարակայնորեն ներկայացնեն դրա որևէ ապացույց։ Վերցրեք Հաքինազի վերջին հրապարակումները, տեսնեք, որ նրանք բացառապես արտատպում են 7 օրի կայքում դրած այդ խայտառակ նյութերը։
Ադրբեջանական կայքերը պարզապես հիացած են Հայաստանի այսօրվա իշխանությունների անդամներով վերից վար, բայց մենք դրանից որոշակի հետևություններ չենք անում, թեև կարող են։
7 օրեյեմ կայքի խմբագիր Արեքն Ասմանուկյանի փոխանցմամբ տեղեկության սկզբնաղբյուրն իրենք չեն։
Լուրը մենք վերցրել ենք համացանցի, և քանի որ երկար ժամանակ արձագանք չկար դրան, որոշել ենք անդրադառնալ։ Եթե ինչ-որ հերքման խնդիր լիներ, Անդրանի Քոչարյանը պիտի ավելի վաղ հերքման հանդես գար, ոչ թե հիմա։ Եթե հերքումը չի եղել, մենք էլ վերցրել ենք եւ անդրադարձել ենք այդ թեմային։
Անդրանիկ Քոչարյանը վստահ է, սա քաղաքական պայքար է, որի մի մասն էլ լրատվամիջոցներն են։ Պայքարողներն ըստ դրամարտիկ, ովքեր հայաստանյան փոփոխությունները չեն ընդունում։
Դուք էլ լավ գիտեք, լրատվական դաշտի ներկայացուցիչներ եք, թե ով ում է սպասարկում եւ ինչի համար։
Ինչ վերաբերում է Անդրանիկ Քոչարյանին, ապա հանրությունը շատ լավ գիտի, թե նա ով է, որտեղից է գալիս, ինչով է զբաղված, որտեղ է գտնվում հիմա եւ ուր է գնում։
Խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահը շեշտեց, հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված իր մեղադրանքները մշտապես ուղղել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ուղղությամբ, քանի որ իր համար մինչեւ այժմ անհասկանալի մի հարց կա։
Պարոն Քոչարյան, դու Նաիրի Հունանյանի հետ ինչ ես խոսել փակ դռների հետևում, որովհետեւ այդպիսի հանդիպումներ աշխարհում գոյություն չեն կարող ունենալ։ Դրանք կամ լինում են երրորդ մասնակցի ներկայությամբ, կամ դա լինում են անվտանգության բացառիկ միջոցառումների շրջանակում։
Արդյոք տեսնում են նոր հանգամանքներ հոկտեմբերի 27-ի գործը նորից քննության առարկա դարձնելու համար։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, հատուկ ծառայությունները միշտ են աշխատում գործը տեղից շարժելու համար։
Բայց այս պահի դրությամբ ես որևէ նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում, եւ տիրապետելու դեպքում դա արդեն մեր համապատասխան մարմինների պետքա աշխատանքի հիմքում լինի, որը անխուսափելի կլինի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի միջազգային անդրադարձ կանցնի նոր և Ուկրաինայում տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, ով կղեկավարի երկիրը գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, թե շոումեն Վլադիմիր Զելենսկին։ Երկու թեկնածուները պատրաստվում են հանրային բանավեճի, որը նախատեսված է Օլիմպիսկի մարզահամալիրում, վերջնական պայմանավորվածություն դեռ կարծես թե չկա, բացի այդ նրանք մտադիր են հանդիպել օտարերկրացի մի շարք ղեկավարների հետ, իսկ այս ընթացքում սուր մեկնաբանություններ են անում մեկ-մեկու հասցեին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քանի դեռ Պյոտր Պորոշենկոյի և Վլադիմիր Զելենսկու նախընտրական դեպատների անցկացումը հարցականի տակ է, Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած այս գործիչները տարերայնորեն բանավիճում են հեռախոսով Ուկրաինայի և թերևս ողջ հետխորհրդային տարածքի համար։ Աննախադեպ այս վեճը, որ նարագորեն վերածվեց լեզվակռվի, ծավալվեց 3-3-օյան ուկրաինական 1+1 հեռուստաալիքի եթերում։ Ամեն ինչ սկսվեց այն պահին, երբ իշխանության իրավունք ամեն շաբաթյա թոք շոուին հյուրընկալված Պյոտր Պորոշենկոն որոշեց հեռ ուստայեթերից դիմել իր մրցակցին։
Я, пане Володимире, запрошую з дозволу ведучої.
Պարոն Վլադիմիր, ես հաղորդավարուհու թույլտվությամբ հրավիրում եմ ձեզ դեպատների այստեղ, այս տաղավարում, այսօր։ Այժմ երեկո է, քաղաքում խցանումներ չկան, ուստի դուք կարող եք հեռուստաընկերություն հասնել 40 րոպեում։ Կարծում եմ, որ միլիոնավոր ուկրաինացիներ արժանի են նման դեպատների ականատեսը դառնալ։ Մի վախեցեք, դիմելով Զելենսկուն հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահը։
Не треба боятися.
Պորոշենկոն նաև առաջարկում էր, որ հեռուստաեթերում կազմակերպված բանավեճից հետո դրանք շարունակվեն ապրիլի 2014-ին Կիևի խոշորագույն Օլիմպիական մարզադաշտում, իսկ բանավեճի վերջին երրորդ փուլը դառնա նախագահության տեխնացուների հանդիպումը հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում ապրիլի 19-ի երեկոյան։ Մեկ գումարած մեկ հեռուստաընկերության աշխատակիցներն արագորեն կապ հաստատեցին Վլադիմիր Զելենսկու հետ և պարզ դարձավ, որ չեն համընկնում երկու տեխնացուների ոչ միայն օրակարգերը, այլև գտնվելու վայրերը։ Պյոտր Ալեքսեևիչ Պորոշենկոն քաջատեղյակ է, որ ես այժմ գտնվում եմ Փարիզում, երբ ես մեկնում էի օդանավակայան, ինձ ուղեկցում էին նրա անվտանգության ծառայության չքնաղ ավտոմեքենաները, հայտարարում էր Զելենսկին, պնդելով, թե ուրբաթորը Փարիզում հանդիպում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Զարմանալի է, որ նախագահն իմանալով երկրից իմ բացակայության մասին հրավիրում է ինձ հեռուստատեսային դեբատների, տարակուսում էր Զելենսկին։ Ինչ վերաբերում է բանավեճին, ապա մենք պայմանավորվել ենք։ Ես պարոն Պորոշենկոին առաջարկել եմ այն անցկացնել Օլիմպիական մարզադաշտում ապրիլի 19-ին։ Նա ասել է, մարզադաշտ է կուզում կլինի մարզադաշտ և ընդունել է իմ ներկայացրած պահանջները, այնպես որ հրավիրում եմ պարոն Պորոշենկոին այն բանավեճին, որն ինքն է հենց հաստատել ապրիլի 19-ին Օլիմպիական մարզադաշտում, մեծ ուրախությամբ նշում էր Զելենսկին։ Այս պահից սկսած իրավիճակը մեկ գումարած մեկ հեռուստաընկերության տաղավարում սկսեց դուրս գալ վերահսկողությունից։ Նախ Պորոշենկոն փորձում էր առանց նյարդայնանալու պատասխանել Զելենսկուն, սակայն նախկին կավայնականը անդադար ընդհատում էր Ուկրաինայի նախագահին.
В дебаты, то, когда я вас послушаю, потом вы слушаете меня.
Украинай
нахага шаурнакум эр пндел, որ բանավեճը մարզադաշտում պետք է կայանա ապրիլի 14-ին, սակայն Զելենսկին շարունակում էր նրան ընդհատել Պորոշենկոյի հարցին, թե արդյոք նա ավարտել է իր միտքը, նախագահի տեխնացուն հակադարձեց. Այդ դուք եք ավարտելու ապրիլի 22-ին, ես կավարտեմ 5 տարի անց։
Владимир Александрович, майте терпіння. Послухайте опонента.
Так.
Ви закінчили?
Ви
закінчили чи ні?
Вам третій раз сказати.
Мот 40 мільйон բնակիչ ունեցող երկրի կառավարմանը հավակնող երկու գործիչների բանավեճն ավարտվեց միանգամայն անսպասելի օրեն, երբ Վլադիմիր Զելենսկին պարզապես անջատեց հեռախոսը, մեկ անգամ եւս պնդելով, թե բանավեճը պետք է կայանա ապրիլի 19-ին Օլիմպիական մարզադաշտում։
19-го числа на НСК Олимпийский крапка.
Вас
Հիշեցնեմ, որ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը կայանա ապրիլի 21-ին։ Վերջին սոցհարցումների համաձայն ուկրաինացի ընտրողների մեծամասնությունը երկրորդ փուլում իր քվեն տալու է կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկուն։ Չի բացառվում, որ նրա ցուցանիշը կրկնակի ավելի լինի, քան գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյինը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սուդանում պաշտոնանք է արվել երկարամյա դիկտատոր նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրը։ Նա և նրա քաղաքական մերձավոր դաշնակիցները հիմա տնային կալանքի պայմաններում են։ Բաշիրը անցած տասնամյակների ամենասարսափազ դու ղեկավարներից մեկն է աշխարում։ Միջազգային դատարանը նրան ծանրագույն հանցանքների մեջ է մեղադրում, բայց Սուդանում իշխանությունը գրաված զինվորականները հայտարարել են, թե Բաշիրին չեն հանձնի միջազգային դատարանին։ Մինչդեռ հանրային բողոքները շարունակվում են։ Ինչու՞։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Չնայած Սուդանում հայտարարված արտակարգ դրությանը և պարետային ժամին, հազարավոր ցուցարարներ գիշերը մնացել են մայրաքաղաք Խարտումի փողոցներում։ Նրանք շարունակում են ցույցերը, քանի որ համաձայն չեն նախագահին տապալելուց հետո իշխանությունը զինվորականների կողմից վերցնելու հետ։ Չեն ընդունում, որ անցումային շրջանում երկիրը ղեկավարի ռազմական խորհուրդը։ Ցուցարարների խոսքերով ռազմական խորհուրդը նույն ռեժիմի մի մասն է։ Ցուցարար Ահմեդ Աբասը Ռոյթերզին ասել է, եթե նրանք Սուդանի ժողովրդին ներկայացնող քաղաքացիական կառավարություն չկազմեն, մեր հեղափոխությունը թերի կլինի։ Սուդանի արմիությունների ընկերակցության ներկայացուցիչ Սարա Աբդել Ջալիլը ասել է. Մեջբերում եմ, սա նույն ռեժիմի շարունակությունն է, մենք պետք է շարունակենք պայքարը և խաղաղ դիմակայությունը։ Իսկ ընկերակցության հայտարարությունում նշված է. Նրանք, ովքեր ամայացրել են երկիրը սպանել մարդկան, ցանկանում են գողանալ արյան և քրտինքի յուրաքանչյուր կաթիլը, որ թափել է Սուդանի ժողովուրդը հեղափոխության ժամանակ ցնցելով բռնակալի գահը։ Ավելի վաղ արմյությունների ընկերակցությունը ասել էր, թե բռնակալական ռեժիմի որևէ ներկայացուցիչ չպետք է ընդգրկվի անցումային վարչակազմում։ Բանակի և ցուցարարների միջև նոր հակասությունները հնարավոր բռնությունների մտահոգություն են առաջացնում։ Նաև վտանգ կա, որ անվտանգության ուժերի մի մասը և զինվորականները զենքերը կարող են ուղղել միմյանց դեմ։ Այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դռնփակ նիստում քննարկելու է Սուդանի իրավիճակը։ Մինչ նիստը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը բոլոր կողմերին հանդարտության և զսպվածության կոչ է արել։ Նա նաև հորդորել է, որ անցումային կառավարումը համապատասխանի ժողովրդավարական ձգտումներին։ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանթը ասել է, թե երկամյա ժամկետով ռազմական խորհուրդը լուծում չէ և կոչ է արել արագ անցնել ներկայացուցչական և քաղաքացիական կառավարման։ Աֆրիկյան միությունը ևս դատապարտել է զինվորականների կողմից իշխանության գրավումը, հայտարարելով, որ դա չի համապատասխանում Սուդանի ժողովրդի ձգտումներին։ Ռուսաստանը հանդարտության կոչ է արել, ասելով, թե հետևում է իրավիճակին։ Երեք Սուդանի պաշտպանության նախարար, անվտանգության խորհրդի ղեկավար Ավադ Իբն Օութը հայտարարեց երկրի նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրին պաշտոնից հեռացնելու և ձերբակալելու մասին։ Նա արտակարգ դրություն մցրեց, հայտարարեց, որ սահմանադրությունը չի գործում, 24 ժամով փակեց երկրի օդային տարածքը, իսկ մինչ նոր ընտրությունները, 2 տարի անցումային շրջանում երկրի կառավարումը իր ձեռքը վերցրեց ռազմական խորհուրդը։ Քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու պատճառաբանությամբ պարեկային ժամը մցվել տեղական ժամանակով 3-ը ժամը 10-ից մինչև վաղ առավոտյան ժամը 4-ը։ Ռազմական խորհուրդը հայտարարել է, որ օդային տարածքը այսօր կբացվի, բայց ցամաքային և ծովային սահմանները դեռևս փակ կմնան։ Հեղաշրջումից հետո իշխանությունը վերցրած պաշտպանության նախարար Ավադ Իբն Օութը երկրի առաջին փոխնախագահն էր։ 21-րդ դարի սկզբին Սուդանի Դարֆուրի շրջանում տեղի ունեցած կոտորածների ժամանակ նա ռազմական հետախուզության ղեկավարն էր։ Նա կասկածվում է վայրագություններին աջակցելու մեջ և 2007 թվականին Միացյալ Նահանգները նրա հանդեպ պատժամիջոցներ էր սահմանել։ Ձերբակալված նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրը 3 տասնամյակ Սուդանի ղեկավարն էր։ Նա նույնպես կասկածվում է Դարֆուրում իրականացված ռազմական հանցագործությունները կազմակերպելու մեջ։ Ալ-Բաշիրի նկատմամբ միջազգային դատարանը հետախուզում է հայտարարել։ Սակայն Սուդանում իշխանությունը վերցրած ռազմական խորհուրդը չի պատրաստվում նրան արտահանձնել միջազգային արդարադատությանը։ Ռազմական խորհրդի քաղաքական թևի ղեկավար գեներալ Օմար Աբիդենը այսօր ասել է, թե Օմար Ալ-Բաշիրին չեն արտահանձնի, քանի դեռ ռազմական խորհուրդը իշխանության է։ «Մենք նրան չենք հանձնի, որովհետև դա մեր Սուդանի արժեքների և բարոյականության դեմ է։ Մենք նրան այստեղ կդատենք, բայց չենք արտահանձնի», հայտարարել է ռազմական խորհրդի ներկայացուցիչը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Սոցիալական թեմաներ. Լինեն մեքենաներում երեխաների համար հատուկ նստարաններ, քարսիտներ, թե չլինեն, աշխարհում կամ առնվազն մեծ թվով երկրներում դրանք պարտադիր են։ Մանուկ ուղևորին առանց քարսիտի փոխադրելու համար կարող ես խոշոր տուգանք ստանալ կամ նույնիսկ զրկվել վարորդական իրավունքից, բայց քարսիտների պարտադիր տեղադրումը կապված է բազմաթիվ այլ խնդիրների հետ, այդ թվում սոցիալական, օրինակ, ինչ անի բազմազավակ ընտանիքի վարորդը, կամ արդյոք տաքսիները պետք է ապահովված լինեն քարսիտներով։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Իմ աչքի դեմը Ազատության պողոտայի վրա իմ դիմացի մեքենայից երեխան դուրս բացեց ու հետևի նստատեղից դուրս կռավ մեքենայի մեջից։
Վարորդի ինկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Դավիթ Պեդանյանի զգուշությունն ու զգոնությունն իրավիճակին այլ ընթացք էին տվել։ Երեխան լուրջ վնասվածքներ չէր ստացել։
Դիստանցիայի հաշվին հասցրեցի արգելակեմ ու վրայարդի չենթարկեմ այդ երեխային։
Մեքենայում մանկական նստատեղ չէր եղել, մեկ այլ պատահար էլ դժբախտ ավարտ էր ունեցել։ 2018-ի ապրիլին տեղի ունեցած վթարը 1 տարեկան երեխայի մահվան պատճառ էր դարձել։ Դեպքը ցնցեց համացանցն ու Car Seat Gives Chest նախաձեռնության մեկնարկի առիթը դարձավ։ Օգտատերերը սկսեցին Car Seat Gives Chest hashtag-ով լուսանկարներ ու տեսանյութեր հրապարակել։ Նախաձեռնության նպատակը մանկական նստատեղերի կիրառումը զանգվածային դարձնելն էր, ծնողներին հիշեցնելը, մանկական նստատեղը անհրաժեշտություն է, երբ մեքենայում երեխա կա։ Գործադիրն ապրիլի 11-ին նիստում հաստատեց, մանկական նստատեղի առկայությունը մեքենայում պարտադիր է մինչև 7 տարեկան երեխաների երթևեկման դեպքում։ Դեռ գործող կարգավորմամբ պարտադիր պահանջը մինչև 12 տարեկան երեխաների համար է։ Նոր փոփոխությամբ այդ տարիքի երեխաները, եթե առջևի նստատեղում չեն նստում, պետք է ամրակապվեն։
Եթե օրենք են խստացնում, պետք է կարողանանք որոշակի վերահսկողություն սահմանենք, որպեսզի այդ օրենքը կիրառվի, այլապես ինչ որ անիմաստ ժամանակ ու ռեսուրս են ծախսում օրենք հորինելու կամ օրենքը սահմանելու վրա, հա։
Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Դավիթ Պեդանյանը թերահավատ է, դժվար է վերահսկել, արդյոք մեքենաներում մանկական նստատեղեր կան թե ոչ։
Մեր մոտ Հայաստանում մեքենաների մեծ մասի հետևի ապակիները մքեցված են ու ֆիզիկապես հնարավոր չէ ճանապարհային ոստիկանը միջև մեքենան կանգնացնելը տեսնի երեխակը ներսում թե չէ, ամրակապված է թե չէ։
Ոստիկանությունից վիճակագրություն չեն տալիս, թե մանկական նստատեղի բացակայությամբ քանի վթար է եղել եւ դրանց հետևանքով քանի երեխա է տուժել, բայց ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալն ասում է, կարող են իրականացնել վերահսկողությունը։
Վերահսկողության մեխանիզմները ոչ միայն տեսնելն է նախապես, դա իհարկե լավ է, որ նախապես կանխարգելվի, բայց կա նաև ստեղծած պատահարից հետո առաջի գնահատման ընթացակարգ, որը կարող է նաև իրականացվել այստեղ։
4 անչափահաս երեխա ունեցող Կարեն Սուքյասյանը դեմ չէ մանկական նստատեղերի կիրառմանը, սակայն ասում է, մինչ այդ մարկանց այլ ընտրանքի հնարավորություն պետք է տալ, իսկ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին պետական աջակցություն։
Դա պետք է վերջի փուլում լիներ, այն դեպքում, երբ որ տրանսպորտը ապահովված չի երեխաների անվտանգ տեղափոխման բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով, միանգամից պարտադրել մարդկանց, տեղադրել հավելյալ ֆինանսական ինչ-որ պրոբլեմներ ստեղծել մարդկանց համար, կարծում եմ մի քիչ շուտ է։
Այս պարագայում մենք չունենք հասարակական տրանսպորտ Հայաստանում ու մարդը 3 կամ ավել երեխա ունենալու դեպքում այլ ընտրանք չունի, հա, այսինքն եթե մենք իրեն առաջարկում ենք, ասում ենք, դու պարտադիր Car Seat-ով երթևեկի կամ օգտվի հասարակական տրանսպորտից, որը ավելի անվտանգ է, մենք պետք է այդ հասարակական տրանսպորտը առնվազն տանք, հա։
Ես 4 երեխա ունեմ, մեքենան ունի 7 նստատեղ, մենք ունենք 4 Car Seat, մեծ տղաս արդեն մեծադրի համար ունի միայն այդ բուստեր կոչվածը։
Մանկական նստատեղերը գրեթե միշտ մեքենայում են, հայկը հանում է դրանք, երբ երեխաների հետ չէ։
Իդեալական Car Seat, հա, որտեվ ինքը երեխայի մոտ 1 տարեկանից սկսած օգտագործումը, միջև 3 տարեկան էս դրվում է, երեխան սրան է հենվում ու քնելուց էլ եւ սա ապահովում է, հետո երեխան 3-ից անցնում է, զա ընդհանրապես հանվում է, արդեն ամրացվում է հենց այս գոտիով, քանի որ փոքրին էս գոտին կարող է մի քիչ ներդրություն պատճառի, դրա համար գոտին սրա դեպքում անցնում է այս մասով ու սա է պաշտպանում երեխային։
Մանկական նստատեղերի կարգավորման վերաբերյալ խոսակցությունները հանրային բուռն քննարկումների առիթ էին դարձել, պատճառը դրանց ոչ ցածր գիններ ու 3-ից ավելի երեխա ունեցող ծնողների մտահոգությունը, մեքենայում այդքան Car Seat ինչպես են տեղավորելու։
Մեջան բան չի, հա, սա իրոքթանք հաճույքա երևի թե շատերի համար, սրա արժեքը մոտարապես $350 կարգի է, բայց մի անգամ 11 տարվա համար, այն սկզբի պերիոդը, երբ որ երեխան շատ փոքր է, մի քիչ ուրիշ են Car Seat-ները, իրենք դեմքով պիտի նստեն երթևեկության հակառակ, քանի որ արգելակվելու ժամանակ ինքը չի կարող իրեն պահել։
Մանկական նստատեղերի դեպ տաքսիներում ևս պետք է լինեն, եթե ուղևորների շարքում նաև երեխա կա։ Մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, կարգավորմանը սակայն ոչ բոլոր տաքսի ծառայություններն են հետևում, ընդամենը մի քանիսը, իսկ կարգավորումն անտեսելը ընդհանրապես 5000 դրամ տուկանք է նախատեսում։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Car Seat-ը մեքենայում ֆիզիկապես ներկա է կամ բացակա, այն չես թաքցնի մի տեղ ինտերնետում։ Շատ ավելի բարդ է այսպես կոչված բուքմեյքերական գրասենյակների հարցը։ Արգելես կտեղափոխվեմ վիրտուալ տարածք, եւ այնտեղ մարդիկ կխաղան, դրույքներ կանեն, երբեմն փող կշահեն, իսկ որպես կանոն կկորցնեն։ Գուցե դրանք արտոնել միայն առողջարանային ավաններում, որտեղ պետք է լինեն զբոսաշրջիկներ, բարթանելուկ է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովում քննարկվում է բուքմեքերական ընկերությունների գրասենյակների գործունեությունը սահմանափակելու հարցը, սակայն գաղտնիք չէ, որ խաղադրույքների մեծ մասն իրականացվում է օնլայն հարթակում։ Ընդամենը մի քանի պարզ գործողություն ու չափահասի անձնագիր և խաղադրույքներ կատարելու համար հաշիվը պատրաստ է։ Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը խոստովանում է, պատանի հասակում այդպես է արել։
11 տարեկան երեխան կարող է իր ընկերոջ անձնագրով, ով 18 կամ 21 տարին լրացած է, խաղալ և խաղադրույքներ կատարել։ Իրան ընդամենը մեկ անգամ պետք է գրանցվել իր ընկերոջ անձնագրով և դրանից հետո միշտ առանց սահմանափակումների խաղալ օնլայն տիրույթում։
Հայկ Սարգսյանն իր կուսակիցներ Ալեն Սիմոնյանի, Սիփան Փաշինյանի և ԲՀԿ-ական Նաիրա Զոհրաբյանի մշակած շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին օրենքի փոփոխությունների նախագծի գլխավոր քննադատներից մեկն է։
Եվ նա այս իմաստով փորձում է դրա դեմ պայքարել Երևան քաղաքից և ընդհանրապես Հայաստանից հանելով բոլոր բուքմեքերական գրասենյակները և նրանք տեղակայելով 4 քաղաքներում, որոնք են Սևանը, Ծաղկաձորը, Մեղրին և Ջերմուկը։ Եվ պատճառաբանությունը հետևյալն է, թե ինչու Ծաղկաձորը, որովհետև Ծաղկաձորում կա կազինո, որը շատ ավելի վատ բան է, քան բուքմեքերական գրասենյակը, նշանակում է Ծաղկաձորում արժի և որ լինի բուքմեքերական գրասենյակ։ Բայց նաև այս սկզբունքից ելնելով, մենք պետք է նշանակում է, որ պետք է թողենք բուքմեքերական գրասենյակներ նաև Երևանում, որովհետև Երևանին կպած, ճիշտ է, անունը Կոտայքի մարզ է, բայց Երևանի սահմանագծին գործում է մեծ, ամենամեծ Հայաստանի ամենամեծ ընդդումներ կան, որ տարածաշրջանի ամենամեծ խաղատունը, Շանգրիլա խաղատունը։
Պատգամավորի խոսքով բուքմեքերական գրասենյակների փակումը խաղամոլության դեմ պայքարում բավարար չէ, քանի որ խաղադրույքների մեծ մասն իրականացվում են օնլայն տիրույթում։
Հակառակ, այդ գրասենյակում աշխատողներին սարքում են գործազուրկ, այդ գրասենյակների փակման հետևանքով այդ մարդիկ չեն վճարում վարձակալության վճարներ, որոնցից նաև եկամտահակեր չեն պահվում։
Հայկ Սարգսյանի գնահատմամբ տպավորություն է ստեղծվում, կարծես մարդկանց առաջարկվում է խաղալ օնլայն, քանի որ այդպես ավելի հարմար է։ Ըստ նրա, նախագիծը չի լուծի խաղադրույքներ կատարող անչափահասների հարցը։ Շուկայի ամենախոշոր ընկերություններից մեկի Viva Robet-ի աշխատակիցն Ազատությանը հայտնեց, իրենք ամեն ինչ անում են, որ 18 տարին չլրացած քաղաքացիները խաղադրույք չկատարեն։
Վերիֆիկացիա են անցնում բոլոր հաճախորդներն, եթե վերիֆիկացիա անցնելու ժամանակ նաև անձնագիրը դեմքի մոտ պահած սելֆի է պահանջվում, եթե սելֆին այս դեպքում պետք է ծնողը ուղարկի։ Նման դեպքերում, եթե վերիֆիկացիա չեն ասում, չեն էլ կարողանում օգտվել կայքի ծառայություններից։
Խոշոր ընկերություններից մյուսը Toto Gaming-ը նույնպես նույնականացում է պահանջում։
Մենք իհարկե ունենք համապատասխան բաժիններ, եթե նման կասկածներ են լինում, հարավիրում ենք տվյալ անձանց խաղակետ կամ գրասենյակ, որպեսզի ստուգենք անձանց ինքնությունը։
Բուքմեքերական ընկերությունները վստահեցնում են, ռիսկերը նվազագույնի են հասցրել։ Այդուհանդերձ Ազատության հարցմանը մասնակցած քաղաքացիներից մեկը պնդում է, անչափահասները շատ են խաղում։
Ճիշտ են անում։ Այո, ճիշտ է։ Ժամանակա լինում, որ դուրս բացնեմ, նայում, տեսնեմ, այնքան երեխաներ, անգամ աշակերտներ են նստած։ Հետո այդ գումարը որտեղից են բերում։ Ծնողներից վերցնեն, ծնողները չեն աշխատում այսօրվա վիճակով։ Ու նեղ վիճակում են բոլորը։ Ես կատեգորիկ դեմ եմ։
Հարցման մասնակցած որոշ քաղաքացիներին կգոհացներ բուքմեքերական ընկերությունների գործունեության արգելումն ընդհանրապես։
Այո, թող փակվեն։ Ոչ մի լավ բանի դրանք չեն բերի։
Ձեր ընտանիքում
ինչ-ի առաջ։ Չէ, բարգաստու չէ։
Օնլայն նույն բանն առնելու, եթե օնլայն պետք է անեն, ինչ տարբերություն տնից է խաղացը, բայց դե մարդիկ որ փող չունեն, գնում են ընդդեմ այդ վիվարոնները, գիտեք, չէ՞ ոնց են անում մարդկանց։ Ասում են արեք պարկով դնեն, գիտեն մեկի հերը մի 100 մանը տունը փող ունի, պարկով դնում են, հետո գալիս են ասում են տունը դուր, մեքենա դուր եւ այլ եւ այլ։
Ընդհանրապես իհարկե չպետքա թողնեին, հիմա շատ դժվար է։
Նախագծով առաջարկվում է նաև արգելել բուքմեքերական ընկերությունների արտաքին և օնլայն գովազդը, իսկ հեռուստաեթերում թույլատրել միայն գիշերային ժամերին։
Սա Սա այն դեպքն է, երբ տեսանյութին կծվում է չափից շատ կրկնվող այս գրությունը։ Վիդեոն պայթեցրել է ինտերնետը։ Իսկապես, վերջերս հայտնվել է մի հոլովակ պատանու մասին, նա ակտիվիստ է, ոտանավորներ է սիրում, էմոցիոնալ է, մասնակցում է դպրոցականների բողոքի ակցիաներին ու չնայած տարիքին հավատում է, որ ապագան քաղաքական ասպարեզն է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Աշխարհս մե փանջարա է, թաղերում եմ բեզարիլի։
Իրեն աշուղ ու բանաստեղծ հրճակած 17-ամյա Աշոտ Դալաքյանը Հանրապետական կուսակցության հիմնադրած քաղաքագիտական դպրոցի շրջանավարտ է։ Մշտապես կոստյումով ու փոխկապով շրջող երիտասարդն ասում է, նախկին իշխանության դասերից շատ բան է սովորել։
Եվ ի՞նչ եք սովորել, ամենակարևոր բանը, որ սովորել եք այնտեղ։
Մարդկային արժեք։
Ո՞րն է մարդկային ամենամեծ արժեքը։
Ինքնագիտակցությունը։
Հանրապետականներից մարդկային արժեքի ու ինքնագիտակցության դասեր առած Վանաձորցին կշերքի նժարին է դնում նախորդ և ներկա իշխանությունների արածն ու չարածը և նշում ներկայիս իշխանություններն ավելի մարդկային են։
Նախորդ իշխանություններն էլ իրենց տեղն ունեին, ներկայիս իշխանություններն էլ, բայց այնուամենայնիվ
նրանց լավ կողմերը որոնք էին։
Շատ դժվար հարց է, նույնիսկ չեմ կարող ասել։ Նախորդ իշխանությունների մասին ճիշտ է, կարող են մարդկային տեսակետներ ունենան իրենց մեջ, բայց այդքան էլ չեն գոհացնում ժողովրդին։
Դեռևս անչափահաս Աշոտ Դալաքյանն անցած օրերին Վանաձորի թիվ 20 դպրոցում տեղի ունեցած դասադուլների կիզակետում էր, չնայած նախկինում դպրոցի հետ որևէ առնչություն չի ունեցել։ Դպրոցի աշակերտներին դասերի ժամին հավաքել ու մարզպետարան էր տարել բողոքի։ Այսօր թեև դպրոցում մթնոլորտը հանդարտվել է, դասերը վերսկսվել են, նորանշանակ տնորենն ու այդ պաշտոնի համար պայքարի դուրս եկած փոխտնորենը հաշտվել են, Աշոտ Դալաքյանն ասում է, լուրեր ունի, թե երկու շաբթի օրն աշակերտները կրկին դասադուլի են դուրս գալու։
Հայրենի քաղաքում ես թույլ չեմ տա ինչ-որ անօրինականություններ կապված մարզային իշխանության և այլն։
Ինչ պիտի անել, որ թույլ չտաք։
Պայքարելու եմ։ Ես խոսել եմ նույնիսկ ազգային ժողովի պատգամավորների հետ այս հարցով։
Որ պատգամավորներ։
Չեմ շեշտում։
Ինչու եք թաքցնում, ինչու եք գաղտնի պահում։
Դե գաղտնապահ եմ։ Դա շատ եւս լավ որակ է մարդու մոտ։
Քաղաքական կատեգորիա է։
Այո։
Դա եք սովորել Անդրանիկ Մարքարյանի անունով։
Այո։
Դպրոցի տնորենի համար պայքարին խառնվել էին նաև կուսակցականներ, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներ։ Անչափահաս գործիչը ժխտում է, որ կապ ունի նրանց հետ, մյուս կողմից թե հաղթելու է անօրինականության դեմ պայքարում, իրեն համեմատելով ճնճղուկի մարզային իշխանություններին բազեի հետ։
Մարդիկ կան, որոնք գիտակցում են, որ անմիջ ճնճղուկը երբեք բազեի ճանկից ոչ մի ոչ չի կարող խլել, բայց այս պարագայում ես ոմանց իգիտություն ասեմ, որ անմիջ ճնճղուկը այս պարագայում բազեից մեծ բան է տանելու, մեծ որս է խլելու։ Գոհ է պետից մեր պաշտոնյան, չէ որ պետը գովքն է շաղում, նոր խալաթ է տալիս նրան ու մեդալ է կրծքից կախում։
Վանաձորցի երիտասարդը քաղաքական թեմաներով բանաստեղծություններ է գրում, աշուղական դպրոցում երգում, բայց միևնույնն է, իրեն քաղաքականության մեջ է տեսնում, մտադիր է ընդդիմադիր գործիչ դառնալ, թեև ընտանիքում դեմ են, ասում է, քաղաքական գործիչներ չկան։
Այս խմորը շատ ջուր է քաշելու, և դրանից ելնելով ես ինքս ինձ պատկերացնում եմ այդտեղ։
Որևէ պաշտոնում տեսնում եք ձեզ
իհարկե։ Սերսյուն
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Լորի լեռնավան մի բնակավայր, որտեղ չկա ավականի, զարմանալի վիճակ է և այն բավական երկար ժամանակ է լինելու։ Լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզի Լեռնավան գյուղն առանց ավականույի է մնացել։ Արդեն երկու ամիս է գյուղում ոչ մի որոշում չի կայացվում, որոշումներ չեն կայացրի մինչև հունիսին նշանակված ավականու ընտրությունները։ Ավականու 7 անդամները՝ Թոշակար ու Ռազմիկը, Գրիգորն ու Սյոպան, Հողագործ Նորոն, Գործազուրկ Դավիթը, տրակտորիստ Վարդան ու Միակ երիտասարդ ուսանող Համլետը դիմումներ են գրել այն բանից հետո, երբ գյուղում խոսակցություններ են ծավալվել չարաշահումների սխալ որոշում ներկայացնելու գյուղի բյուջեն յուրացնելու մասին։
Հիմա հրաժարվելեք, հիմա խոսակցություններ կա, գրել ենք, փողեր ենք գերել, իբրե սոցոկցություն ենք տվել սրան, նրան կիսվել ենք հետները։ Ինչի՞ համար ավել պակաս խոսակցություն անի, օրինակ ինչ իմաստ ունի։ Եթե սա դաստիկային աշխատող է, մնձի կանչում են, ասենք, ես իմ հողամասի մեջ աշխատում են, արես, ավական ունիս կա, ես կա, են կա, իմաս չունի էլ է աշխատել։
Թե ինչ գումարներ են յուրացրել, ինչպես են յուրացրել, ավական ու նախկին անդամները դժվարանում են պատասխանել, ասում են, եթե անգամ յուրացումներ են եղել, իրենք դրանցից տեղյակ չեն եղել։
Գերել ենք։ Երևի որ ասում են կերել ենք, էլի։
Ինչ են կերել, այ բալաժան, ինչ կարասուդե, ոնց կարասուդե։ Մարդը դուսման մարդը փոխանցած է, ինքը գնում է դոկումենտով, այնտեղ չեկով բանով գնում է իր ինստիտուտը, իր այդ բունա գնում այդ փողը։ Ես ոնց կարամ ես այդ փողը դեմ, ասենք մարդկանց հետ տված է 25-30,000 դրամ, իրանք գնում բանկից ստանում են, ոնց կարաս այդ փողը դու դես։ Անձեռնամխելի փող է դա։ Ուղի խոսակցություն։ Ըստ գողդես թողան տագից վերև որովհանից որ ես աշխատել եմ, ասենք ստորագրել եմ, ես իմ ստորագրության համար պատասխանատու եմ 100%-ով։ Կամ բերենք տեղը դնենք, եթե կերել ենք, եթե չեկեք այդ տեղը դնենք, թող տալու մեզ դադեն։
Լեռնավանում ամեն ինչ սկսվեց, երբ ավականո կազմում հայտնվեց երիտասարդ ուսանող Համլետը եւ որոշեց ընդդիմանալ տարիներ շարունակ նույն ոճով կայացող ավականո նիստերին, ապա գյուղի երիտասարդները ոտքի կանգնեցին վերհանելով համայնքի խնդիրները։
Ավականո աշխատանքից են ուեն դժգոր, հումոր օգնություն չի ասել, որ օգնություն կգրի։ Դուր համար դժգոր եմ։
Մենք սխալ որոշում չենք կայացել։
Ոչ թե սխալ, այլ մեր գյուղի ավականեկը, ով դիմելա տվել են, այս մարդիկ մի հոգու հատկած չեն արել։
Համլետը վստահ է, գյուղում փող կա, այն ճիշտ տնորինող չկա։ Նրա պնդմամբ եղել են նաև որոշումներ, որոնց տակ անգամ իր ստորագրությունն է կեղծվել։
Ինձ ամենաառաջի դիմում ես եմ գրել, դուս կարող ես առաջարկել, դուս կանք ժողովուրդ ջան, ստամես չեն հարգայամ։
Գյուղապետ Վաչագան Վարդանյանը բացառեց ստորագրություններ կեղծելու հանգամանքը։ Երիտասարդ ավականո անդամը մինչդեռ մատնացույց արեց արտագնա աշխատանքի մեկնած մեկ այլ ավականո անդամի։
Այն ավականին է որոշող Ռուսաստան էր։
Մի հոգին է որոշողը։
Բա շատ կներես, այդ մարդը մարդ չէ, ավականի չէ։
Մի հոգին է որոշողը։
Չէ, մի հոգին չէ որոշողը, բա մի հոգի էր իր տեղը որոշողը։
Ավականո անդամների պնդմամբ համայնքի բյուջեից սոցոկնություններ են տրամադրվել սխալ մարդկանց, ընդհուպ մինչև գյուղապետարանի աշխատակիցների ազգականներին։ Վաճագան Վարդանյանը հերքում է։
Գող այդ պահին այդ մարդուն պետք է եղել իմար այդ 20,000-ը։ Աշխատել ենք, ոչ մեկին չմերժենք։ Աշխատել ենք։
Գյուղացիների խոսքով երբեմնի դոլարաշեն անունը ստացած Լեռնավանում այսօր անգամ դրամ չկա։ Բոլորն արտագնա աշխատանքի են մեկնել։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի, Լեռնավան։
Ծրագրավարտին Մամուլ օրաթերթերը իհարկե անդրադառնում են Ստրասբուրգում վարչապետի երեկվա ելույթին, տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային հանդիպումների ժամանակ կարծես չի վարանում շոշափել նաև ցավոտ թեմաներ, հիշեցնելով դիմացինի այսպես ասած մեղքերը։ Հերթական դրսևորումը ԵԽԽՎ-ի մեջ մի կողմից նա խոսել է Հայաստանում ԵԽԽՎ-ի դրական դերակատարության մասին, մյուս կողմից Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին խոսելիս 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի համար մեղադրական սլակներ է ուղղել նաև Եվրոպա պացիներին։ Թերթը շարունակում է, շատերը կհիշեն ԵԽԽՎ 2016 թվականի հունվարյան նստաշրջանում Միլիցա Մարկովիչի Սարսանգի ջրամբարի մասին, Ադրբեջանի սահմանային բնակչությունը միտումնավոր զրկված է ջրից սկանդալային բանաձևը, որ ընդունվեց 98 կողմ 71 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ, այն հայկական կողմի համար անընդունելի ձևակերպումներ էր պարունակում։ Այդ ժամանակ ԵԽԽՎ-ում քննարկվեց, բայց և մերժվեց Վոլթերի բռնությունների աճը Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում նախագիծը, ու փաստորեն Փաշինյանը հենց դրանք է մատնանշում, ընդգծելով, որ եվրոպացիներն այդ քննարկումներով ըստ էության թույլ տվեցին պատերազմի վերսկսումը, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակը գրում է ԵԽԽՎ պատգամավորներին հետաքրքրող հարցերը կարելի է խմբավորել մի քանի ուղղությամբ։ Բնականաբար գլխավորը Ղարաբաղյան խնդիրն է եւ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Հարցերի մյուս շրջանակը վերաբերում էր քրեական հետապնդումներին, հատկապես քաղաքական գործիչների նկատմամբ հարուցված, իսկ երբ հարցրեցին, թե ինչպես է Հայաստանի կառավարությունը պայքարում կոռուպցիայի դեմ և ինչպիսի արդյունքներ են արձանագրվել, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ դրա գրավական իշխանության գործունեության թափանցիկությունն է, և եվրոպացիներին պատմեց, որ ընդամենը 10 օր առաջ իր մերձավոր ազգականներից մեկի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, ինչը վկայում է այն մասին, որ ինքն ու իր մերձավորները չեն կոռումպացվելու։ Եվս մեկ հարց էլ հնչեց ԼԳԲՏ համայնքի իրավունքների և անցած նոյեմբերին Երևանում կայանալիք ԼԳԲՏ հանրության համաժողովի չեղարկման մասին։ Մեկ հարց էլ վերաբերում էր այն խնդրին, թե ինչու է Հայաստանը շարունակ դեմ քվեարկում Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի նկատմամբ ագրեսիային և Ղրիմի անեքսիային վերաբերող ՄԱԿ-ի բանաձևերին։ Հարցերից հասկանալի է դառնում Եվրոպայի հետաքրքրությունների վեկտորը, գրում է հրապարակը։
Մարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։